Madi.
Welcome to my podcast. I hope that you have been blessed and highly favored.
Hello, welcome to podcast series So You Think You Can Preach. Bersama gue Denny Gamadi, dan hari ini edisi yang special. Sebegitu besarnya antusiasme teman-teman, maka hadirlah episode ini buat kita semua, yaitu kita bersama dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. Yeay, beri sambutan yang paling meriah.
Haleluya, 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 haleluya.
Aduh, inilah teman-teman, Om Gilbert ini televangelist Indonesia yang pertama. Nah, dulu itu yang paling pertama masuk televisi berkhotbah berapa tahun itu Om ya?
Kita mulai awal Desember tahun 91.
Wow, 30 tahun.
Udah lahir belum kamu?
Udah dong.
Umur berapa?
Masih balita itu.
Sebagian ada yang belum lahir.
Oh benar.
Kita show di TV ada banyak yang belum lahir.
Itu no, beda generasi.
Itu dia. 91. Tapi semangat, senang kalau lihat anak-anak muda mau melayani.
Haleluya. Coba Om, haleluyanya dulu Om. Itu sejak dari TV itu trademark Om Gilbert. Saya belajar.
Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali untuk ada di antara saudara sekalian dalam program kita penyegaran rohani.
Haleluya. Aduh. Kita semua pasti terkesan ya, masa kecil, masa remaja dengerin khotbah-khotbah Om Gilbert yang penuh dengan api. Wah, rapper tuh kalah loh Om. Nafasnya Om Gilbert sih. Ini nafasnya di mana?
Ada satu lagi. Ada satu lagi yang biasa suka dengar program-program radio itu gini, haleluya, 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 selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, itu program hari ini, harinya Tuhan. Jadi saya ada di 120 stasiun radio di seluruh Indonesia itu untuk membahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, 11 tahun.
Wih, 11 tahun.
Itulah. 11 tahun, mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir.
Sampai Wahyu pasal terakhir. 11 tahun, Kejadian sampai Wahyu. Wah, itu masa-masa yang indah, yang manis ya. Firman Tuhan diberitakan dengan berani. Nah, teman-teman kalau belum kenal, harus kenal sama Om Gilbert Lumoindong. Mau belajar khotbah, inilah masternya. Dari zaman kita masih orok, beliau sudah berkhotbah KKR di mana-mana. Sekarang Pendeta Gilbert Lumoindong adalah gembala jemaat GBI Glow Fellowship Center dan juga ketua bidang penginjilan di BPH GBI. Nah, hari ini Om Gilbert kita ngobrol-ngobrol soal khotbah KKR ya.
Ya.
Karena kan Om Gilbert ini memulai pelayanannya dengan luar biasa berdampak melalui khotbah. Dan podcast ini juga ngebahas tentang khotbah, dan malam ini kita bahas satu sesi bagaimana tips caranya berkhotbah KKR. Gitu. Silakan Om Gilbert memulai dari mana?
Jadi gini, khotbah itu ada beberapa gitu ya. Jadi kita harus bagi dulu gitu. Yang pertama khotbah yang sifatnya pengajaran. Gitu ya, khotbah-khotbah yang sifatnya pengajaran. Yang kedua, khotbah-khotbah yang sifatnya lebih dalam lagi, bukan sekedar pengajaran, tapi udah menuju ke arah doktrin gitu ya. Gitu, nah. Tetapi baru yang ketiga buat saya, ini yang juga diperlukan banyak orang, yaitu khotbah pembinaan, gitu ya, pengajaran, gitu. Pengajaran lebih kepada doktrin-doktrin yang mungkin agak lebih ringan, tapi sifatnya lebih pengajaran lah, gitu. Baru yang doktrin lebih dalam lagi. Gitu. Nah, kalau pembinaan itu lebih mengarah kepada sebuah arahan tertentu. Gitu. Baru kemudian yang saya bilang khotbah-khotbah KKR gitu. Nah, khotbah-khotbah ini tidak boleh saling menyerang satu sama lainnya karena ini beda. Jadi istilahnya ranahnya beda gitu. Jadi saya misalnya nggak akan khotbah doktrin-doktrin yang dalam. Doktrin itu buat saya itu urusan hati saya gitu. Kalau lihat buku-buku saya ya terkejut gitu. Buku-buku saya buku-buku tebal, buku-buku yang sifatnya ensiklopedia yang begitu-begitulah buku-buku saya. Tapi itu untuk diri saya. Supaya saya tidak salah dalam pengajaran. Tetapi ketika saya menyampaikan, saya akan pakai istilahnya Alkitab, the simplicity of preaching the gospel gitu. Kesederhanaan pemberitaan Injil gitu. Nah, saya ngerti anak-anak muda sekarang gitu ya, mungkin karena masih muda, pengen look smart gitu. Pengen kelihatan pinter gitu ya kan, karena masih muda. Masa khotbah sederhana sih, ya dia masih muda sih makanya sederhana gitu. Jadi kesannya agak dienyein gitu. Nah itu yang Paulus bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Tapi jadilah teladan. Dan Paulus gak bilang jadilah pinter gitu. Enggak, jadilah teladan gitu. Nah saya perhatikan, memang saya bangga gitu lihat anak-anak muda khotbahnya hebat-hebat sekarang, dahsyat. Tetapi cuman satu yang saya lihat, kurang hamba Tuhan yang khotbahnya simple. Ada beberapa sih saya dengar di YouTube, wah keren nih, keren gitu. Nah ini pengkhotbah KKR, karena beda antara pengkhotbah KKR misalnya ya, dengan pendeta yang seminar gitu. Nah seminar mungkin udah lebih ke arah pengajaran gitu ya. Nah baru ada lagi dosen-dosen sekolah teologi ya. Nah ini lain lagi, itu udah doktrin gitu ya. Gitu. Nah ada lagi gembala, gembala lebih pembinaan. Nah itu yang panggilan-panggilannya udah beda untuk penginjilan. Makanya khotbah saya di KKR itu gak pernah saya bisa pakai untuk khotbah minggu saya. Khotbah minggu saya gak pernah saya bisa pakai untuk KKR gitu. Karena KKR biasanya cuma 4 perkara deh. 4 perkara tentang kasih karunia Tuhan, 4 perkara tentang hidup dalam kemenangan, 4 perkara tentang mujizat dan kuasa gitu, 4 perkara tentang mengalahkan setan gitu. Jadi khotbah KKR yang pertama, make it as simple as you can gitu. Karena apa? Karena di KKR itu ada orang yang belum bertobat, tetapi ada orang yang sudah bertobat dan sudah melayani mungkin 40 tahun yang lalu dia udah bertobat. Bagaimana khotbah KKR, karena kan namanya kebaktian kebangunan rohani, bagaimana orang yang baru bertobat atau belum bertobat bisa dibangunkan rohaninya untuk menerima Yesus. Tapi bagaimana mereka yang sudah 40 tahun berkhotbah, udah 40 tahun melayani, tapi juga bisa diberkati dengan khotbah itu gitu. Makanya simple aja. Simple gitu. Khotbahnya harus simple. Tetapi yang kedua, khotbahnya juga harus mendarat gitu. Karena khotbah KKR itu tidak membuat orang harus berpikir gitu. Seperti makanan menyuapin. Gitu. Memang nanti ujung-ujungnya kita akan dihina orang. Wah, khotbahnya ringan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin. Tetapi ingat, segmen kita beda. Gitu. Segmen kita beda. Kita gak akan khotbah KKR misalnya di sekolah teologi, ya, kecuali ya untuk membuat mereka kembali pada panggilannya, itu lain cerita. Tapi bukan pengajaran. Jadi kita bukan the best person gitu. Kita istilahnya mengajak orang untuk bertobat, untuk kembali ke gereja. Untuk apa? Untuk mendengar khotbah-khotbah yang kemudian pengajaran. Yang kemudian khotbah-khotbah yang sifatnya pembinaan. Bahkan kalau ada yang terpanggil, khotbah-khotbah yang mulai bersifat doktrin gitu. Jadi jangan khotbah KKR kita udah khotbah doktrin gitu. Nah, karena kalau udah khotbah doktrin, ingat bahwa firman Tuhan mempersatukan. Doktrin memisah-misahkan kita. Sementara KKR itu kita gak tahu dari gereja mana yang datang. Ah udah bergereja tidak bergereja. Jadi yang pertama harus simple. Dan yang kedua harus mendarat. Kenapa mendarat? Karena itu harus mendorong orang mengambil keputusan. Apakah keputusan untuk bertobat? Apakah keputusan untuk menerima Yesus? Apakah keputusan untuk bangkitkan iman? Apakah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk? Karena ingat loh, orang yang sudah bertobat 40 tahun, bukan berarti semua kebiasaan buruknya udah ditinggalkan. Bukan berarti dia juga gak pernah goyah imannya. Petrus aja akhirnya di pinggir danau bilang begini, kok aku akan pergi menangkap ikan. Iya kan? Kenapa? Itu pasti kan gak ada pengkhotbah muda yang KKR sama dia itu. Nah kalau ada pengkhotbah muda yang KKR sama dia, walaupun dia udah murid Yesus 3,5 tahun. Ya kan? Dia masih ada potensi juga untuk gagal kok. Ada potensi juga untuk mikir yang aneh-aneh kok. Karena setan itu akan selalu cari celah. Ya kan? Cari celah. Dan dia nyerang gak mikir. Dia gak mau tahu. Kamu udah melayani, udah apa. Dia coba serang. Nah disitulah butuhnya pengkhotbah KKR. Pengkhotbah KKR dia berhadapan langsung sama setan. Jadi yang pertama harus simple. Dan yang kedua pengkhotbah KKR harus mendarat. Gitu. Dan yang ketiga pengkhotbah KKR harus hidup di dalamnya. gitu. Okay. Jadi kita memang harus hidup di dalamnya gitu. Sorry untuk bilang ini gitu. Dosen-dosen teologi ya belum tentu hidup di dalam doktrinnya dia sendiri gitu. Itu cuma keyakinannya karena dia sibuk sama doktrin. Tapi kita lebih sibuk pada kehidupan gitu. Ya kan dia sibuk sama doktrin. Doktrin tentang Tritunggal lah. Doktrin tentang pujian penyembahan lah gitu. Doktrin tentang doa lah. Nah kalau penginjil dia bukannya perlu doktrin tentang doa. Dia perlu berdoa.
Iya, gitu. Iya.
Dia perlu bertobat, dia perlu tinggalkan dosa, dia perlu hidup sukacita, dia perlu hidup semangat, dia perlu memuji menyembah Tuhan. Dia gak perlu punya doktrin yang banyak-banyak, tapi dia perlu punya pengalaman gitu. Karena itu bedanya yang saya bilang. Mereka-mereka itu mungkin punya pengetahuan, tetapi penginjil dia hanya butuh pengalaman. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa.
Iya. Gitu. Dia alami.
Makanya
sendiri,
ya. Petrus kan bilang begini. Silver and gold I have I none. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Iya kan? Nah dia gak sibuk sama doktrin. Orang-orang Farisi bisa aja bilang. Oh ini doktrin apa ini begini. Iya kan? Tetapi yang penting pokoknya Alkitab bilang dari buahnya lah kamu dikenal. Nah jadi penginjil-penginjil itu harus dari buahnya dikenal. Bahwa dalam hidupnya memancarkan kasih, memancarkan sukacita gitu. Jadi buat seorang penginjil yang sulit sebetulnya bukan khotbahnya. Khotbah penginjil very simple. Jujur saya mulai pelayanan saya khotbah pertama 21 Juli 1984. Itu khotbah pertama saya.
Wow.
Saya lewati seminar-seminar, saya lewati KKR-KKR, saya lewati banyak hal dalam pelayanan. Dan kalau mau jujur, untuk mempersiapkan khotbah yang paling gampang adalah khotbah KKR. Tetapi yang paling sulit untuk mempersiapkan diri untuk sebuah ibadah adalah ibadah KKR. Jadi saya suka pakai istilah gini, untuk khotbah minggu saya, saya persiapkan satu minggu, saya berdoa satu hari. Saya mempersiapkan diri saya satu hari. Tetapi ketika saya khotbah KKR, ya kan, saya mempersiapkan diri saya satu bulan, dan mungkin mempersiapkan khotbahnya hanya satu hari. Gitu, karena khotbahnya simple. Gitu. Apa yang Yesus mau untuk sebuah pertobatan misalnya. Apa yang kita harus buat untuk meraih mujizat. Itu simple-simple saja. Gitu. Tetapi untuk peperangan rohaninya, untuk persiapan mentalnya dalam KKR, untuk mempersiapkan kondisinya, untuk mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan buat jemaat Tuhan. Nah itu yang pergumulannya buat saya lebih panjang.
Iya benar. Nah kita rindu melalui podcast ini, kita melihat generasi yang baru ini muncul juga nih, sebagaimana di setiap zaman Tuhan panggil orang-orang jadi pengkhotbah, terutama dalam berkhotbah KKR juga muncul orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyuarakan ini gitu kan ya. Nah jadi kita mau bahas, dan hari ini puji Tuhan kita ada bersama dengan pakarnya, bukan cuma teori tapi beliau yang lakukan terus sampai hari ini. Senin sampai Jumat Om Gilbert tuh keliling terus dari desa-desa, di kota-kota yang kita namanya mungkin gak pernah dengar meskipun di Indonesia, diundang
jadi
bupati,
wali kota. Kalau mungkin kalau disebut pakar, saya belum pakar. Saya cuman kalau pemain bola striker.
Asik, iya. Yeah.
Nah, gitu. Jadi kalau pakar tuh kan udah duduk di kursi kan. Nah, saya ini belum duduk sampai sekarang. Jadi saya selalu bilang gini. Jadi misalnya gini ya. Saya tiba-tiba dengar di Kupang ada pengkhotbah muda namanya Mel Atok. Gitu. Lalu saya dengar-dengar, wah khotbahnya mantap ini. Saya cari. Saya sampai di Kupang, saya cari. Saya bilang sama teman saya, kau kenal gak Mel Atok? Kenal pendeta. Coba kau, saya mau makan di apa tuh namanya, di CI di Kupang. Coba kau cari dia, suruh ketemu sama saya. Gitu. Udah kita ngobrol gitu. Karena apa? Karena saya bangga. Saya senang lihat anak muda yang bangkit gitu, melayani gitu. Lalu khotbah-khotbahnya mantap. Lalu saya misalnya di Surabaya tahu Pak Philip Mantova gitu. Dia lebih muda gitu. Lalu kemudian satu kali dia undang saya gak bisa, saya tidak bisa gitu, karena memang saya hari Minggu tidak pernah keluar-keluar, saya khotbah sendiri di gereja gitu, paling kalau saya keluar negeri, tapi kalau di daerah-daerah hampir tidak pernah saya khotbah hari Minggu di gereja orang gitu. Tapi karena saya bilang sama Philip, you know what, saya gak akan pernah khotbah terima pelayanan hari Minggu. Hampir gak pernah, kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak. Mm-hmm. Tapi menurut saya, you adalah hamba Tuhan yang muda, yang buat saya luar biasa. Saya bangga. Mm-hmm. So, I will support you. I will come and preach for you. Wow. Saya tinggalin gereja saya. Karena apa? Saya senang lihat kebangkitan orang-orang muda. Misalnya saya ketemu Sydney, saya bilang, bro, maju terus, gitu. Anointing of God is great, gitu. Yeah. Jadi, saya intinya, kalau saya dengar ada anak-anak muda yang maju, yang dipakai Tuhan, itu buat saya kebanggaan. Sangat bangga, gitu. Karena buat saya, ini yang harus, gitu. Memang yang saya pelajari, saya lihat banyak anak-anak muda sekarang, semangatnya hebat, pelayanannya hebat. Cuman satu, kurang khotbahnya simple. Gitu. Semua mau pinter, gitu. Jadi kalau ada pendengar podcast ini, gitu ya, thank God buat anak-anak muda yang pinter-pinter, yang memang panggilannya jadi gembala, panggilannya jadi apa itu namanya, pembicara-pembicara seminar, pembicara-pembicara untuk teologi yang dalam-dalam, ayolah, haleluya. Tapi jangan lupa gitu bahwa Tuhan juga butuh Yohanes-Yohanes Pembaptis akhir zaman yang khotbahnya very simple, yang hanya berkata bertobat, berilah dirimu dibaptis, gitu. Sebab kerajaan surga sudah dekat, gitu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, berilah dirimu dibaptis. Artinya khotbahnya very simple, tapi kasar loh, tapi tegas loh, gitu. Dia bilang, hei kamu keturunan ular-ular beludak, gitu. Jadi kalau didengar, mungkin kalau dengar dengan khotbah saya, banyak yang akan berkata, ah khotbahnya Pak Gilbert gak ada isinya, khotbahnya Pak Gilbert cuma lucu-lucu aja, iya. Tetapi sebagian lagi akan bilang, wih Gilbert kalau ngomong mulutnya pedes gitu. Nah itulah seorang penginjil. Seorang penginjil simple, funny, ya kan? Tapi tegas gitu, tapi tajam gitu. Kenapa? Iya. Karena dia akan mendesak orang untuk mengambil keputusan. Makanya saya bilang yang pertama, dia harus simple. Gitu. Yang kedua, dia harus mendarat. Gitu. Dan yang ketiga, dia harus menjangkau semua gitu. Sehingga kita memang menghindari khotbah-khotbah doktrin. Sekali lagi kenapa? Doktrin memisahkan. Tetapi Alkitab mempersatukan. Gitu. Yes. Biarlah kita hanya memanggil orang ke gereja. Nanti Tuhan yang arahkan ke gereja masing-masing. Dan biarlah kemudian di gereja itulah dia didoktrin. Gitu. Nah ada yang banyak orang tanya sama saya gini. Om Gilbert. Om Gilbert bikin KKR gitu. Terus follow up-nya gimana? Kenapa Om Gilbert gak sibuk bikin follow up? Saya bilang, ada dua. Yang pertama, saya follow up-nya melalui udara. Melalui apa itu namanya, program YouTube, melalui program radio, melalui program televisi. Kita ada televisi tiap hari di apa itu namanya, RTV tiap hari. Kita program-program radio tiap hari juga ada. Terus di YouTube channel kita juga ada tiap hari. Dan banyak hal gitu. Nah, tetapi itu hanya untuk maintain. Tapi yang betul-betul follow up, itu bukan saya. Saya bukan Superman. Kita harus work together with the churches gitu. Dengan gereja-gereja gitu. Jadi ya gereja-gereja. Lalu ada yang tanya, bagaimana kalau mereka masuk nanti ke gereja-gereja yang bukan gereja pertobatan misalnya. Kita gak boleh beda-bedakan gitu. Karena ada banyak orang yang bertobat di gereja-gereja tradisional. Misalnya gereja Katolik lah, gereja HKBP lah gitu. Jadi seorang penginjil adalah seorang yang menghargai semua gereja. Karena sehebat apapun gereja pasti ada kekurangannya. Selemah apapun gereja pasti ada kelebihannya. Dan saya ingat cuma satu. The church built by Jesus. The church built by Christ. Gitu. Yeah, gereja itu dibangun. Tidak mungkin gereja bisa berdiri kalau bukan Tuhan. Gitu ya kan. Karena kalau bukan dari Tuhan. Ya kan. Pasti satu saat seperti Nikodemus bilang juga akan dihancurkan. Pasti akan lenyap gitu. Tapi selama gereja masih bisa berdiri, ya di dalamnya pasti ada anugerah Tuhan. Benar, gitu kawan.
Benar. Nah Om, aku mau tanya. Menurut Om Gilbert, apa yang bisa buat sebuah khotbah KKR itu gagal? Ini kita yang sebagai pengkhotbah ya. Apa yang bisa bikin waktu kita khotbah KKR itu lalu gagal ini?
Satu, karena sombong.
Sombong ya.
Dua, karena pengen pinter. Karena pengen pinter. Padahal Tuhan mau kita hilang gitu. Jadi pengkhotbah KKR itu ada yang bilang gini, oh Pak Gilbert sombong ya. Habis khotbah pasti hilang. Di khotbah dimanapun saya biasakan, habis saya khotbah saya buat semua, saya doa, saya tumpang tangan, saya buat semuanya. Habis itu saya ajak nyanyi. Saya bilang mari kita tutup mata, kita angkat tangan, kita pandang Yesus. Hanya Yesus yang patut kita sembah. Glory, glory, haleluya. Saya hilang gitu. Kenapa? Karena saya mau di bagian terakhir mereka hanya pandang Yesus. Lupakan Gilbert. Gilbert gak penting. Gilbert hanya alat di sini. Gilbertnya akan hilang, Yesusnya akan tetap tinggal gitu. Dan saya menghindari kerumunan orang untuk hanya foto-foto sama saya. Bukan saya sombong, bukan saya bukan artis gitu. Yesus yang paling utama gitu. Nah, saya ngerti orang kemudian berkata, wah Gilbert sombong ya, dia habis kebaktian langsung hilang. Gak apa-apa, saya dimaki-maki orang, saya dibully orang, gak apa-apa. Karena Tuhan tahu hati saya cuma satu. Saya gak mau the focus is Gilbert gitu. Karena saya gak mau selesai ibadah, wah semua carinya Gilbert, mana Gilbert, mana Gilbert, mana Gilbert. No, no, no. I'm just his channel gitu. Saya hanya alat yang istilahnya kalau dalang bilang, itu cuma diangkat. Dalangnya Yesus. Kebetulan lagi puji-pujian, saya gak diangkat. Lagi puji-pujian, WL-nya yang diangkat. Iya kan? Lagi bersaksi, pesaksinya yang diangkat, sayanya gak diangkat. Lagi khotbah, sayanya diangkat. Tapi habis itu yang jago siapa? Dalangnya.
Dalang, iya.
Tuhan Yesusnya, bukan Gilbertnya gitu. Nah itu yang saya bilang. Jadi yang pertama kesombongan. Yang kedua mau pintar gitu. Dan yang ketiga karena kita punya hidden agenda gitu ya kan. Jadi seorang penginjil gak boleh nyerang siapapun. Gak boleh, dia boleh mengkoreksi ajaran. Tapi bukan pribadi gitu dan tidak tertuju kepada seseorang gitu. Dia harus global gitu. Jadi dia gak bisa bicara kepada hanya mungkin dia lagi marah sama A, marah sama B gitu. Lalu dia arahkan khotbahnya ke A atau B, itu salah. Itu salah karena jemaat gak mau dengar pertikaian. Dalam khotbah-khotbah KKR hindari pesan sponsor atau hidden agenda. Biarlah apa saja yang Tuhan mau, apa saja yang Tuhan sampaikan, itu yang kita sampaikan. Apa saja, jangan kita titip pesan sama Tuhan. Istilahnya gini, Tuhan mau kita ngomong A, B, C, D, E, tapi kita mau titip G, H, Z-nya gitu. Ah itu gak boleh. Gitu kira-kira.
Oke. Salah satu orang yang bikin tegang ketika khotbah KKR dan kemudian takut untuk melakukannya adalah altar call kan Om ya?
Iya.
Boleh gak sharing kalau Om Gilbert biasa melakukan altar call itu gimana sih caranya supaya kita belajar?
Jadi yang pertama, altar call adalah sebuah niat baik untuk kita mendoakan orang. Jadi kita doakan saja gitu altar call. Nah, tapi harus kita jujur. Orang Indonesia secara umum adalah orang yang paling tidak responsif. Gitu. Dan juga orang yang paling memperhitungkan, oh dia masih muda. Siapa dia gitu. Mungkin kalau hari ini saya bikin altar call. Tanpa dipanggil orang maju. Istilahnya gitu. Tapi saya juga pernah sebagai anak umur 21 tahun, 22 tahun yang gak dikenal orang. Lalu adakan itu. Mungkin hanya 5 orang maju, 6 orang maju. Gak apa-apa. Tetapi kita biasakan ada menolong mereka. Karena orang Indonesia kan agak kaku. Biasanya saya buat langkah. Siapa yang mau didoakan boleh taruh tangan kanan di dada. Semua orang nyaman, nobody knows. Saya cuma taruh tangan kanan di dada, sebelah saya juga gak lihat gitu ya kan. Setelah itu, terus kan dia masuk, udah masuk nih dalam hadirat Tuhan kan. Udah betul-betul, iya betul, yes Lord, I need some prayer misalnya gitu. Nah setelah itu saya bilang, yang taruh tangan kanan di dada, angkat tangan dua-dua. Dia merasa nyaman, banyak kok yang angkat tangan, biasanya mulai lihat-lihat dulu, angkat tangan. Tapi saya udah pastikan, semua tutup mata. Nah di saat itu, ketika semua dalam penyembahan dan semua rasakan hadirat Tuhan, baru di saat itu saya bilang, setiap orang yang need special prayer, saya panggil sudah cepat, maju ke depan sekarang, berdiri di altarnya Tuhan. Nah gitu, jadi itu menolong mereka, karena orang Indonesia biasanya lebih tidak responsif. Sungkan, ya. Beda sama kalau saya khotbah di Amerika, Atau saya khotbah di Eropa itu orang-orangnya lebih responsif. Tapi orang Indonesia apalagi di daerah-daerah tertentu ya. Kayak Jawa Tengah gitu ya. Terus beberapa daerah di Kalimantan. Beberapa bagian juga di Papua misalnya. Gak semua gitu ya. Tapi ada beberapa daerah yang saya masuk. Wah orangnya agak berat untuk respons gitu. Ya kan. Terus beberapa daerah di Sulawesi juga. Beberapa daerah di Sumatera juga gitu ya. Agak berat untuk respons. Tapi dengan langkah-langkah seperti itu. Biasanya bisa. Nah ada beberapa daerah yang Tuhan memang seperti ingatkan saya. Udah gak usah panggil ke altar. Cukup di tempat. Taruh tangan kanan di dada. Angkat tangan dua-dua. Lalu you pray gitu. Baru nanti yang sakit, yang butuh didoakan, maju ke depan. Nah gitu.
Iya.
Jadi kita seorang pengkhotbah KKR. Memang seperti saya bilang. Satu bulan itu. Kita justru mempersiapkan untuk diri kitanya itu, sehingga kita seperti kayak udah diberi hikmat Tuhan, oh di daerah ini orangnya lebih keras, oh daerah ini kuasa setannya lebih bahaya, oh di daerah ini ikatan-ikatan roh jahatnya lebih kuat gitu, oh di daerah ini manusia-manusia lebih kaku, di daerah ini kamu jangan khotbah panjang-panjang gitu. Itu tuntunan-tuntunan itu yang kita perlukan sebagai seorang penginjil gitu. Itu gak ada bukunya, gak ada bukunya gitu. Iya,
kenali keadaan aja ya.
Ya dan itu betul-betul, nah mungkin sih kalau yang begini, saya juga gak pernah mau banyak bicara sama orang ketika saya sampai. Kalaupun saya bicara, saya ngobrol yang ringan-ringan gitu, jadi saya ajak tertawa atau apa. Kenapa? Karena saya tidak mau mereka titip sponsor. Pak, di sini orangnya begini-begini, Pak, di sini orang-orangnya begini, Pak, gitu, sini gini. Nah itu berbahaya, kenapa? Karena saya jadi bisa terpengaruh gitu. Lebih baik saya gak tahu apa-apa. Karena kalau saya gak tahu apa-apa, saya ngomong apa saja, orang gak bisa komplain sama saya. Loh itu tuntunan Tuhan kok.
Iya.
Itu yang saya tahu tuntunan Tuhan kok. Gitu. Jadi kalau saya tidak tahu, ya kan, saya tanpa beban ngomong. Tapi kalau saya tahu, kan malah malah gak jujur sayanya gitu. Gak jujur sayanya. Gitu Dani.
Iya. Om Gilbert boleh gak ceritain ya pengalaman khotbah KKR tersulit Om Gilbert di masa muda? Ada pengalaman khotbah tuh, waduh kok KKR ini, waduh susah, atau bahkan di setelah selesai itu rasa gagal gitu ya waktu Om Gilbert masih muda. Pernah nggak punya pengalaman yang bisa di share gitu Om?
Yang pertama Om Gilbert mau sampaikan dulu yang merasa gagal. Mungkin 4-5 kali. Om Gilbert merasa, aduh gagal nih, aduh kok khotbah begitu tadi, aduh gitu, kayaknya gak harusnya begitu. Tapi jujur, Om Gilbert ngomong sama Dani dari hati ke hati.
Iya Om.
Setiap rasa gagal itu, ada penghiburan Tuhan. Bagaimana penghiburan Tuhan? Tiba-tiba ada aja orang datangin Om Gilbert, menangis dan tiba-tiba bilang begini, Pak, Bapak selamatkan hidup saya.
Wow.
Ada satu yang Om Gilbert ingat, dia bilang gini, saya sudah berpikir saya mau tinggalkan Tuhan. Yang satu ada yang bilang, saya minggu-minggu ini sedang berpikir untuk bunuh diri. Tetapi lewat khotbah ini saya betul-betul dipulihkan. Ada yang bilang, saya betul-betul udah gak tahan, saya mau bercerai. Gitu. Jadi di saat kita rasa gagal, belum tentu firmannya gagal, karena memang cara, itulah cara Tuhan membimbing kita. Supaya kita merasa we are nothing. Bukan kita yang hebat. Kita pokoknya cuma jubirnya Tuhan. Kebetulan yang Tuhan suruh kita ngomong lagi gak asik. Ya udah omongin aja. Gitu. Kadang-kadang asik, oh kitanya senang gitu. Lalu pengalaman yang paling pahit dalam hidup saya, saya ingat betul, saya umur 25. Lalu saya diundang oleh satu keluarga yang merayakan hut perkawinan ke-25. Saya dimaki-maki sama semua anak-anaknya.
Ya ampun.
Kebetulan mamanya ini cukup senang dengan khotbah saya. Suaminya, anak-anaknya itu semua bilang, mami ini apa-apaan, anak kemarin sore, anak ingusan, umurnya baru 25, mesti khotbah di ulang tahun, perkawinan ke-25. Itu semua mandang saya tuh dari atas ke bawah, aduh sangat menyebalkan banget gitu. Sangat menyebalkan. Tapi akhirnya setelah pelayanan, akhirnya semua anak-anaknya justru menjadi anak remaja di tempat yang saya pimpin remaja. Gitu. Jadi Tuhan pulihkan luar biasa gitu. Yeah. Nah, lalu selanjutnya juga hal yang tersulit. Dua kali saya berhadapan dengan prosetan.
Waduh.
Jadi satu di Medan. Saya waktu itu seminar di apa itu namanya? Balai Hermina. Jadi Balai Hermina saya seminar itu saya dengan Pak Yusuf Roni dengan Daniel Alexander. Jadi hari pertama Yusuf dan Daniel Alexander, hari kedua Yusuf Roni, hari ketiga saya. Itu setiap kita mulai kalau enggak salah jam 8 pagi seminarnya. Itu setiap jam 10 lampu mati sampai akhir.
Waduh.
Setiap jam 10 lampu mati sampai akhir. Jadi saya datang di hari ketiga. Lalu panitia jemput saya, panitia bilang begini, Pak Gilbert, ini gak tahu apa, kuasa setan atau apa. Tapi aduh tolong doa Pak, setiap jam 10 lampu mati. Gitu. Oh iya, saya bilang gitu, kita doa. Udah, saya naik khotbah kira-kira setengah 10. Maksudnya itu seminar ya, saya naik seminar gitu jam setengah 10. Tiba-tiba saya rasa betul seperti ada orang kayak mau anterin minum buat saya gitu. Dari arah speaker di sebelah kiri saya gitu. Waktu saya nengok ke kiri, tiba-tiba ya ternyata bukan orang mau nganter minum. Tiba-tiba makhluk hitam besar menakutkan. Terus dengan giginya gigit gitu, gigi ketemu gigi terus kayak gitu. Kayak zombie gitu. Saya pas lihat itu saya kaget gitu. Nah muka saya kan gak bisa dibohongin kan, karena terkejut betul kan gitu. Lalu jemaat tertawa, karena kan jemaat pikir mungkin saya bikin lucu-lucu gitu kan. Jemaat tertawa, terus saya tatap jemaat kaget. Tapi akhirnya saya bikin lucu aja, saya bilang gini, wah saudara pikir saya ngelucu, kalau saya jelasin apa yang saya lihat sama saudara, wah saudara pasti ketakutan, ngibrit semua di sini, tambah ketawa mereka, wah saya jadi lucu aja, udah bener. 3 menit apa 5 menit kemudian lampu mati. Waktu lampu mati, saya ini bukan aliran yang kalau lampu mati tengking setan. Saya ini aliran yang kalau lampu mati ya periksa PLN-nya kan begitu kan. Saya manusia biasa, saya bukan manusia langitan istilahnya kan gitu kan. Tapi karena saya sudah lihat setan ini kan. Jadi saya bilang, saudara kita nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Lalu kita nyanyi gitu. Nyanyi 5-6 kali lah kita putar. Terus saya udah pikir, satu kali lagi ini tidak mati nih, saya betul-betul tengking setan, saya suruh jemaat semua tengking setan dalam nama Yesus ini. Lagu ke-8, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, itu langsung lampu menyala.
Wow.
Itu selesai turun, dan saya khotbah sampai habis, selesai turun, ketua panitia bilang sama saya, aduh pendeta, luar biasa ya, hari ini, akhirnya lampu menyala. Saya bilang, ya Tuhan itu baik. Udah saya gak cerita sama siapa-siapa. Baru beberapa hari kemudian, saya baru bicara sama ketua panitia. You tahu apa yang terjadi, you lihat wajah. Iya bro, ya, itu karena itu. Jadi ada saja gitu. Pernah juga saya di Ambon juga gitu. Lagi KKR ada dukun.
Wah,
gitu, menyerang saya. Dan tiba-tiba ada makhluk seperti tinggi besar. Dia pukul belakang saya. Saya sama sekali gak bisa tegak. Gitu. Dan waktu itu Tuhan bicara sama saya, simple aja gitu. Ada dukun. Dan saya bilang, Pak, cuma salah satu. Kalau Bapak tidak bertobat sekarang, Bapak pasti akan mati. Pasti akan mati. Saya kasih tahu pasti akan mati. Tiba-tiba ada satu Bapak berdiri, dia keluar dari ibadah itu. Gitu. Dan tiba-tiba hilang aja sakitnya. Dan terus kemudian panitia bilang, 3 bulan yang lalu, kejadian yang sama terjadi, seorang pendeta, pendeta yang sangat besar, saya gak usah sebut namanya, sampai khotbahnya 15 menit, langsung keluar dan dibawa ke rumah, dibawa ke hotelnya, karena memang gak bisa tegak, karena memang bapak ini dikenal sebagai orang yang dukun di, waktu saya ada di lapangan Merdeka di Ambon, gitu. Jadi itu yang saya bilang, seorang penginjil itu persiapannya yang harus berat. Kenapa? Karena berhadapan dengan roh jahat, berhadapan dengan serangan. Saya pernah khotbah di lapangan Tugu Muda di Semarang. Itu waktu saya lagi khotbah, tim doa saya keliling. Itu ada 4-5 orang bakar menyan di sekeliling stadion itu, gitu, bakar menyan hanya untuk mengutuki kebaktian. Jadi hal-hal begitu we have to be ready. Gitu. Nah kalau kita siap untuk jadi pengkhotbah KKR, yang pertama kita harus tahu bahwa khotbahnya simple, tapi hidupnya yang harus berat. Hidupnya harus berat karena kita betul-betul harus menjaga kesucian, karena kita berhadapan, istilahnya kita obrak-abrik living roomnya setan lah gitu. Kita obrak-abrik barisan utamanya setan gitu.
Apakah begitu kawan? Orang-orang yang suaranya keras dan berapi-api aja yang bisa jadi pengkhotbah KKR menurut Om Gilbert, atau orang yang tenang, bawaannya pendiam, kalem itu juga bisa jadi pengkhotbah KKR?
Intinya suara bukan yang paling utama, tetapi penekanan-penekanannya dan model-modelnya gitu, itu yang paling penting gitu. Karena beritanya itu yang harus penting, harus tegas,
gitu, harus tegas, ya,
jelas, harus simple, dan harus memang mendorong orang untuk mengambil keputusan gitu. Jadi suaranya yang lembut bisa aja gitu. Ada banyak juga yang suaranya lembut tapi bahasannya simple, tegas, mendarat, jelas, dan mendorong orang untuk mengambil keputusan. Gitu.
Oke. Nah, teman-teman, saya mau rekap sedikit sebelum kita nanti ke pertanyaan yang terakhir. Kalau kita rindu dipakai Tuhan, dan di hari-hari yang akhir, di hari-hari yang jahat ini, menerima panggilan Tuhan sebagai pengkhotbah KKR, maka siapkanlah diri kita menjadi seorang pengkhotbah yang pertama simple, bisa mempresentasikan plain gospel, not ashamed of the gospel, tapi berani tidak bawa embel-embel. Karena ini yang kita proklamirkan, Injil Yesus Kristus, untuk menyelamatkan orang, memindahkan dia dari maut pada hidup. Kedua, khotbah KKR itu mendarat. Bukan bahas konsep, perdebatan yang panjang lebar, tapi harus mendarat masuk jelep kepada hidup orang itu. Yang ketiga, khotbah KKR itu tujuannya membangun. Jadi harus bersifat unity, apalagi pendengar kita bisa dari berbagai macam latar belakang, agama, ras, suku, segala macam. Tujuannya membangun mereka, ya, membangunkan. Yang keempat, kita harus hidup di dalam Injil. Supaya waktu kita mengkhotbahkan Injil, kebangunan rohani itu, disitulah hidup kita yang kemudian kita berikan pada jemaat sekalian yang mendengar. Dan yang kemudian berikutnya adalah khotbah KKR itu mendesak orang untuk mengambil keputusan. Tadi Om Gilbert katakan. Jadi waktu di ending, kenapa ada altar call? Kenapa ada tantangan? Karena memang tujuannya untuk mendesak orang agar dia mengambil keputusan. Kita membantu dia, memperhadapkan dia pada situasi hidup dan mati secara rohani untuk dia ambil keputusan ikut Yesus satu kali selama-lamanya. Dan yang terakhir, selalu be ready. Karena akan ada peperangan, akan ada perlawanan, akan ada mood yang jatuh, akan ada badan yang lelah, sakit, ada keluarga kita yang diserang misalnya, ya. Kita mesti be ready karena ini adalah sebuah peperangan. Nah, Om Gilbert, untuk pertanyaanku yang terakhir, boleh gak Om Gilbert kasih kata-kata, petua, pesan-pesan agar di Indonesia ini pengkhotbah-pengkhotbah, preacher, lay preacher, pengkhotbah awam, semua siap untuk ambil panggilan kalau Tuhan mau mereka jadi pengkhotbah KKR. Ada pesan-pesan apa, Om?
Ya, jadi tambahan yang tadi juga, kenapa kita harus be ready? Karena makanya saya selalu selesai firman Tuhan. Dan sebelum KKR dan sesudah KKR, pasti saya bilang, aku tutup bungkus seluruh keluargaku dengan darah Yesus. Aku tutup bungkus semua tugas pelayanan pekerjaanku dan rekan-rekan tim pelayanan serta orang-orang yang bekerja dengan aku di dalam darah Yesus. Karena iblis kalau gak bisa nyerang kita, either dia serang keluarga kita, dia serang orang-orang yang bekerja sama kita, dia serang pelayanan kita. Ya, jadi sebagai kata-kata penutup saya, intinya gini, menjadi pengkhotbah KKR itu memang gak asik. Kenapa gak asik? Karena yang paling asik itu jadi gembala. Jadi gembala, kalau khotbah kita hari ini jelek, minggu depan orang tetap datang. Sebulan khotbah kita jelek, tetap orang datang. Tapi pengkhotbah KKR, kita diundang, khotbah kita jelek, minggu depan gak diundang lagi. Bulan depan gak diundang lagi, tahun depan gak diundang. Ah, khotbahnya begitu aja gitu. Kalau kita khotbah gitu-gitu aja, ya sama gitu. Jadi itu pertama. Hidup kita kan tergantung jadwal gitu. Bukan tergantung apa yang kita mau kan. Kalau kita bagian dari sebuah sekolah teologi, kita bagian dari sebuah seminar-seminar besar, ya kan, itu kan lain cerita gitu. Tapi kalau kita adalah pengkhotbah KKR, artinya Lee Preacher tadi gitu ya, artinya khotbah sendiri gitu ya. Itu kan sangat tergantung dengan jadwal. Dan yang kedua, betul-betul kita gak punya pemasukan.
Iya.
Saya dari zaman penginjil, saya selalu bilang, perpuluhan harus dikembalikan ke gereja. Gitu. Perpuluhan harus dikembalikan ke gereja. Padahal saya penginjil. Sampai tim saya itu berkata, waduh, kalau perpuluhan semua kembalikan ini, nanti kita, yayasan kita hidupnya gimana? Ministry kita bagaimana hidupnya? Saya bilang, kita hidup dari Tuhan. Gitu. Dan jadi kalau orang bilang sekarang, wah, Gilbert sih enak aja sekarang semuanya udah. Ingat tahun 84 saya mulai, belum ada orang yang tahu saya gitu. Belum di TV juga, karena di TV-nya 91 gitu. Jadi, tapi sejauh kita betul-betul ready. Gitu. Bahwa kita hidup betul-betul yang orang zaman dulu bilang, biar tanpa gaji, selalu manis. Gitu. Itu yang saya alami. Itu yang betul-betul saya alami. Saya gak ada backup apapun. Saya juga bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu. Saya tidak ada backup apapun, tapi saya live day by day betul-betul dengan mujizat. Gitu. Dan itu dia seorang penginjil. Dia harus punya pengalaman. Kadang-kadang betul saya gak tahu bagaimana saya mesti bayar kontrakan rumah. Karena saya tahu apa artinya kontrak rumah. Jadi kalau orang-orang bilang, Pak Om Gilbert sih gak tahu kontrakan rumah. Tahu bos, tahu. Tahu sekali apa artinya kontrakan rumah. Tahu apa artinya mesti bayar cicilan, gak ada uangnya. Tahu banget gitu. Tapi sampai hari ini saya bilang, semua karena Tuhan Yesus gitu. Saya tahu apa artinya harus khotbah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Enggak dapat PK, kadang-kadang cuma dapat kenang-kenangan, dapat pulpen. Dapat plakat. Iya, iya betul. Iya kan? Dan sementara kita betul-betul udah enggak ada uang gitu. Tapi enggak apa-apa, pokoknya somehow ada saja berkat. Kadang-kadang bukan dari, dan seperti saya bilang, saya tidak pernah selesai kebaktian abis doa berkat, lalu saya masih nunggu. Enggak, saya langsung pulang. Gitu. Pulang aja langsung gitu. Nanti kadang-kadang, tunggu. Gitu. Oh saya gak mau tunggu, saya pulang gitu. Kenapa? Saya gak mau tunggu berkat gitu ya kan. Kalau kemudian dia mau kirim, ya puji Tuhan. Kalau enggak, ada saja cara Tuhan gitu. Karena, dan tidak pernah saya ada hitung-hitungan apapun soal tarif gitu. Karena itu buat saya bahkan bilang sama sekretaris saya semua, dari awal sekretaris saya bilang, kalau ada orang yang ngundang lalu nyebut harga di situ, coret. Kan ada aja yang mungkin bilang, kita biasanya mengundang pembicara, maaf, kasih pembicara sekian. Kalau ada urusan itu, coret. Saya bilang, kenapa? Karena saya tidak mau khotbah saya dihargai. Kalau orang merasa diberkati dengan pemberitaan firman, lalu kasih berkat, saya terima. Lalu mereka gak mau kasih berkat, gak apa-apa. Gak kasih berkat, undang saya datang. Kalau saya ada waktu, simpel-simpel aja gitu. Karena buat saya, apa yang kamu dapat dengan cuma-cuma, kamu harus berikan dengan cuma-cuma. Tidak ada pernah pembahasan tentang tarif di dalam pelayanan kita. Karena itu sangat haram untuk pelayanan kita. Karena saya percaya, kalau saya bahas tarif, saya justru memperkecil berkat Tuhan. Karena Tuhan bisa kasih jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya ngalamin betul, saya mau bayar kontrakan rumah, tiba-tiba ada orang yang bilang, Pak, saya digerakkan Tuhan. Lalu saya bilang, sorry ya, saya bukan orang yang minta-minta gitu. Kalau memang digerakkan Tuhan, Bapak ingat bahwa itu dari Tuhan, bukan dari saya. Iya Pak, dari Tuhan. Pas saya lihat jumlahnya, persis saya mesti bayar kontrakan rumah saya. Dan itu begitu-gitu udah dialami. Jadi kalau ada pengkhotbah-pengkhotbah yang merasa, oh, Om Gilbert sih enak aja, dia gak tahu. Sudah. Cuman bukan sekarang. Sekarang mungkin beda lagi pergumulannya. Tetapi yang urusan kontrakan rumah, yang urusan cicilan, yang urusan bayar mau beli TV, itu sudah ngalamin. Itu sudah ngalamin. Karena saya mulai pelayanan saya tinggal di lantai 5 di Seminari Bethel di asrama wanita. Waktu itu satu kamar saya itu ya 3x4, di situ ada mesin cuci, di situ ada tempat serikaan, di situ tempat tidur saya. Sudah ngalamin.
Itu lebih kecil dari itu, studio itu.
Pastor Geren, ya kan? Itu waktu di kandungan sampai 8 bulan setengah, itu istri saya harus setiap hari karena kita setiap hari, hampir setiap hari pelayanan, setiap hari naik tangga 5 lantai.
Ya ampun.
Makanya kalau beliau itu senangnya lari-lari, senangnya bergerak terus gak bisa diem, itu akibat kita. Gitu. Tapi yang penting nikmati, seorang penginjil itu dia gak punya standar. Istilahnya gini, apa saja yang Tuhan sediakan dia siap, karena dia seorang penginjil lapangan istilahnya. Ya kan, dia harus siap menghadapi apapun. Gitu.
Benar-benar. Gimana teman-teman sekalian? Sudah ada yang hatinya berkobar-kobar selama Om Gilbert bicara tadi? Yang sudah ada gerakan dari Roh Kudus, I want you, preach the word. Jadilah pengkhotbah KKR. Ayo jangan tahan-tahan.
Kita sangat butuh. Kita benar. Butuh. Indonesia sedang kurang pengkhotbah, penginjil KKR.
Nah.
Ya kan? Kita semua orang mau jadi gembala, semua orang mau jadi gembala, semua orang mau jadi gembala. Tapi penginjil KKR, dia justru yang mempersatukan, dia justru yang memuatkan, dia justru yang membangun, dia mencari jiwa dan dia bawa ke gereja-gereja.
Nah,
karena dia itu yang arahkan ke gereja.
Iya. Majulah dan siapkanlah diri teman-teman untuk dipakai Tuhan buat memberkati mantap. Bangsa-bangsa. Dan Om Gilbert juga menceritakan bagaimana dia dukung terus anak-anak muda di sini untuk majulah ini Indonesia. Oke, kalau gitu Om Gilbert, terima kasih banyak buat waktunya malam hari ini. Kita undur diri dulu. Thank you so much teman-teman for joining in. Saya Denny Gamadi bersama Pendeta
Gilbert Moindong. Haleluya, haleluya. Maju terus, haleluya.
Yes, we check out and God bless you.
God bless you, haleluya.